Bojíte sa zubára? Nie ste sami. Podľa rôznych štúdií máš 80% dospelých obav zo zubára, avšak boľavý zub a následne neliečený zápal môže spôsobiť aj vážne problémy. Aké dozviete sa od nášho hostia, pána doktora Romana Rakovského. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Takže, pán Rakovský, boľavé zuby vraj môžu spôsobiť aj vážnejšie ochorenia. Stretávate sa s tým aj vy?
Určite. Je štatistika, že ak vznikne v tele nejaký zápal, až v nejakých, by som povedal, 26-27% to môže spôsobiť zub. Čiže prvá vec, kde vás pošle všeobecný lekár, internista alebo kardiológ, je, že či máte zubky v poriadku. Druhý viem, že sú mandle a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zuby dokážu spôsobiť veľmi vážne ochorenia, veľmi vážne komplikácie, preto určite nie je sranda nechať zubky neliečené.
Mm-hmm. Môžeme povedať aj konkrétne, že čo všetko môže s tými zubami súvisieť, alebo čo sa už vám stalo počas vašej praxe?
Tým, že zub je vlastne spojený s celým organizmom, cez krvné riečište, tak ak vznikne kas a dostane sa do nervu a cez ten nerv a cievy sa môže dostať vlastne už do celého tela, už napadne čokoľvek, čo napadnúť môže, čiže môže napadnúť srdce, môže napadnúť pľúca, kožu, klby a šľachy a tak ďalej. Čiže z toho môžu byť rôzne komplikácie a boli sme svedkami, kedy už vyliečený zápal tým pacientom dokázal pomôcť. Už v rôznych oblastiach.
Uh-huh, uh-huh. Napríklad migrény alebo aj chrbtice. Alebo
mali sme pacientov, ktorí sa strašne dlho sťažovali na bolesti hlavy. Ako náhle sa poriešili zubky, bolesti ustali. Ako náhle sa poriešili zápaly, poviem príklad nejakých zubov múdrosti a tak ďalej, prestali bolieť šľachy, klby, chrbtica, prestali sa robiť výrážky pacientom na tvári. Je tých možností veľmi veľa, ako čo vlastne tie zubky môžu spôsobovať.
Uh-huh. Prečo sa až potom príde na zuby, vlastne až keď ten lekár možno niekedy nájde, že tá sedimentácia zvýšená, alebo CRP, alebo iné zápalové markery, alebo niečo, a vlastne pošle za zubárom a pritom ten pacient možno nepociťuje tú nepohodu, alebo že by mal tie zuby zapálené. Prečo je to tak, alebo ako vy na to prídete, že ten zub má problém?
V prvom rade treba spraviť dôkladné vyšetrenie. Čiže
čo to znamená dôkladné vyšetrenie? Rentgen? A
určite treba spraviť rentgeny, pozrieť sa. Už na rentgene väčšinou vidno, či ten zub má zápal alebo nemá zápal. A keď sa pacient sťažuje, je to oveľa jednoduchšie, lebo vieme, že už prišiel s konkrétnym problémom. Ale ak nie, že príde len na vylúčenie fokusov a tak, takže musíme spraviť vyšetrenie a po tom vyšetrení, či už skúška vitality, že tie zubky vlastne reagujú na tepelné podnety, vieme, že sú zdravé, na rentgene nič nevidno. Vtedy môžeme vlastne povedať, že nespôsobujú žiadne zápaly.
Ľudia dosť často tak v bežnej reči hovoria, že majú treba aj zápal o kostice, alebo že sa im to stalo, že je to veľmi nepríjemné. Ako sa prejavuje taký zápal o kostice? A z čoho vzniká?
Zápal o kostice vzniká zo zubného kazu, neliečeného zubného kazu, ktorý prenikne až k dreňovej dutine. Zapáli sa nerv. Ak sa nerieši to v blízkej dobe, prípadne ak, poviem príklad, ten zub odumrie bezbolesne, asymptomaticky, že pacient ani o tom nevie, časom môže fakt ten zápal zapáliť okolité kostné lôžko a už to sa vlastne nazýva zápal okosnice a čím je väčší, tým to viac bolí a sú väčšie komplikácie s tým. Dlhšie sa to hojí a tak ďalej.
Niektorí pacienti hovoria, že ich bolí až pol hlavy, alebo ucho, alebo ja neviem, až k oku, že sa to ťahá. Je to tak? Je to, a ten opuch je výrazný, alebo je to rôzne, individuálne?
Je to rôzne podľa druhu zápalu v tej dreňovej dutine. Keď je ten zápal akutný, väčšinou pacienta len bolí. Ak ten zápal je neliečený, prejde už do zápalu hnisavého, už vlastne ten pacient opuchne.
Dobre, sľúbila som ešte našim divákom, že povieme, ako sa zbaviť strachu zo zubára. Vieš zubár povedať, ako sa zbaviť strachu z neho?
V prvom rade nesmie pacient zažiť negatívny zážitok.
A keď ho má?
Keď ho už má, ťažšie sa ten strach odburáva. Preto radím rodičom, aby tie deti nosili k zubárom už zo začiatku, kedy nemajú žiadne problémy. Čiže prídu len na prehliadku, prídu sa len pohrať, ukázať a vtedy ten pacient nemá absolútne žiadny dôvod sa toho lekára bať. Ak sa bavíme o normálnych klinikách, o normálnych zubároch, ktorí majú príjemný vzťah k pacientom. Čiže ak ten pacient už má negatívny zážitok, my sa ho snažíme postupne odbúrať. Musí ten pacient prísť a vyskúšať, ale v prvom rade pacienta nesmie u zubára nič bolieť. Chápem, aby nič nebolo, musí sa dať anestéza, čiže injekcia. Už aj tej sa pacienti boja. Snažíme sa ich aplikovať my, ale už aj väčšina lekárov jemne, sú na to rôzne metódy, sú tie ihly tenšie a tak ďalej. Mm-hmm. Nie vždy sa dá bezbolesne, ale ten daný zákrok už potom bezbolesný je a určite je to väčší komfort aj pre pacienta, aj pre lekára. Čiže to je taká hlavná, by som povedal, podmienka, ako si získať dôveru pacienta, aby nebolelo.
A veľmi často som sa stretla aj s takýmito vecami, že sú objednaní pacienti a ten strach im nedovolí čakať, lebo čakajú napríklad aj hodinu, dve. Asi sa tomu snažíte vyvarovať, aby naozaj tí pacienti čakali krátko. Čiže zdrhá vám pravidelne pacient z čakárne alebo z kresla? Stalo sa to už?
Z kresla nie, z čakárne sem tam už niekto zdrhol, ale snažíme sa tomu vyvarovať a snažíme sa, ak nám to dovolí pracovná doba a čas, tak aby nečakali veľmi dlho v tej čakárne.
Čiže nikoho tak nemykalo, že odchádza?
Máme pacientov, ktorí jednu nohu majú na zemi z kresla. Hovoria, že ja už som jednu nohu preč, keby bolo veľmi zle alebo bolelo, ale ešte nám neutiekli.
No a teraz komunikácia s pacientom, keď ma ja tomu hovorím tak neodborne na hubok a teraz všetky tie nástroje v ústach, tak ako s tebou komunikuje? Ako môže komunikovať taký pacient?
Skúsený lekár hneď vidí na pacientovi, že bolí. Hneď ten pacient dá gestom, mimikou najavo, že ten zub zabolí. Čiže my sa pravidelne pacienta pýtame, ale aj mu hneď dopredu povieme, že ak by náhodou už len niečo cítil, nech povie, dvihne ruku, zahmka a už je to gesto, že vieme, že máme prestať, dopichnúť anestézu a tak ďalej.
Ja som spomínala, že máte 20-ročnú prax. Najväčší šok v pozitívnom a v negatívnom zmysle. Dá sa povedať nejaký, myslím, z pacienta, že vás milo veľmi prekvapilo, alebo bolo niečo strašne katastrofálne, strašne hrozné, také naj...
V pozitívnom zmysle sú určite, ak pacientovi pomôžete a príde neskôr a vám povie, že vám ďakuje a proste zahrie vás táto vec pri srdci a hlavne deti. Hej, ak sú vám vďačné, tie sa vedia veľmi odvďačiť, ale už aj keď tí pacienti vám povedia, že odkedy sme u vás alebo odkedy sme u hoci nejakého lekára, vám povedia, že už sa nebojím zubára, je to určite pre každého zubného lekára veľmi príjemná spomienka, veľmi pekné gesto od pacienta.
Uh-huh. A také negatívne, v zmysle takom, že kde ste boli doteraz, akože stáva sa aj také niečo, že má katastrofálny stav vlastne a riešite to dlho a proste mohol sa tomu vyhnúť, ja. Alebo možno niečo iné, čo vás napadá?
Určite nie, lebo týmto by sme hneď toho pacienta konečne po dlhej dobe by som povedal, že sa odhodlali k lekárovi uh-huh. a keď to naša prvá veta bude, že kde ste tak dlho bol, tak dôveru si v ňom nevypestujete. Snažíme sa mu pomôcť a ten chrup, a už, hoci v akom stave je, tak dať do poriadku, ako budeme schopní.
My sme sľúbili ešte našim divákom, že ukážeme, ako sa teda zúbky čistia, pretože aj ja som si myslela, že si ich čistím dobre a zistila som, že nie.
Takže, ja jednoznačne odporúčam mekú kefku.
Čiže extra soft alebo soft?
To už je na pacientovi, aby zase nemal pocit, že tie zúbky si nevyčistí, ale určite nie strednú ani tvrdú, ale mäkú. Začína sa už podľa toho, kde pacient začať chce. Môže začať kľudne okluzálnymi plôžkami. Tam je jediná takáto dovolená, takýto pohyb, by som povedal, horizontálny. Ale už ako predné aj zadné plôžky zúbkov sa čistia stieravou metodou. Čiže priložíme kefku na ďasno, a stieravým pohybom vlastne cez ďasno až na zub stierame zhruba 10 krát daný segment, ktorý kefka pokrie. Čiže či sú to 2 alebo 3 zubky. Potom posunieme ďalej a znova 10 krát a ďalej 10 krát a ďalej. Z vnútornej strany je to toto isté. Takisto stieravou metodou čistíme cez ďasienka zubky. Určite by som sa vyvaroval takéhoto pohybu. Tento pohyb a pri zlej kefke dokáže fakt narobiť veľkú škodu na zúbkoch a nie len hlavne na zúbkoch, lebo dokáže tú sklovinu doslova zošmirigľovať. Čiže čo sa týka výmeny kefky, ak pacient vidí veľmi roztrapkanú kefku, už by ju mal meniť.
Čo zubné pasty a dentálne nite a napríklad ústne vody, ako tie pomáhajú nám v boji proti zubným kameňom a ďalším kazom?
Naša profesorka Markovská nám vždy vravela, že na vyčistenie zúbkov stačí bohate zubná kefka. Pasty sú doplnok, ktorý zlepšujú dých, pocit pacienta, majú nejaké v sebe, by som povedal, látky, ktoré dokážu tú odolnosť zúbkov trošku zlepšiť. Zubné nite určite. Hej. Sú pacienti, ktorí majú to šťastie, že tie zúbky majú mierne od seba, že majú trošku medzerovitý chrúb a nepotrebujú tak intenzívne, by som povedal, používať zubnú niť, ale veľká väčšina z nás má tie zúbky pri sebe. A zoberme tak, keď sa povlak dokáže dostať na prednú plôžku zúbkov, dokáže sa dostať aj medzi zúbky, To znamená, že ak sa tam tou niťou nedostaneme a nebudeme to čistiť niťou, vzniknú medzizubné kazy. Čiže tá niť je určite veľmi dôležitá a ja by som ju odporúčal používať každý jeden večer.
Mm-hmm. A čo na záver už len tie vody napríklad rôzne, že používajú a kedy sa používajú, alebo na čo sa používajú, prečo sú dobré?
Ja si myslím, že tie vody určite nie sú na škodu. Hej, ale tiež s rozumnou mierou, ak nie používate nejaký typ usnej vody, je fajn ho raz za čas meniť, aby ste nepoužívali tú istú. Čiže asi postup by som zvolil nasledovný, že vyčistiť zubky následne so zubnou niťou a na záver môžete, kto má chuť, aj so ústnou vodou si to takto prepláchnuť.
Čiže nefunguje to tak, že bez kefky a bez nite iba ústna voda.
Toto určite nie. Kefka je najdôležitejšia. Všetko ostatné môžete vynechať, ale kefku nie.
Čo so žuvačkou? Pomôže nám, nepomôže nám? Ak napríklad máme obed, nemôžeme si vyčistiť zuby
určite
po obede?
Pomôže. Totiž žuvačka zvýši tvorbu slín a to pH, ktoré je kyslé po jedle, sa znovu vráti do toho neutrálneho. To znamená, že tie baktérie budú menej aktívne, prípadne až neaktívne, čiže tá žuvačka určite vie po jedle pomôcť.
Ja mám ešte takú jednu otázku. Sice sa netýka odbornosti, ale či by ste vedeli, že v stredovekej nemeckej ríši ľudia verili, že bolesť zubu vylieči, ak poboskajú somára, pannu alebo koňa. Čo by ste si tipli?
Ja si myslím, že somára.
Správne. Našim hosťom bol Roman Rakovský, ktorý sa venuje zubárskému remeslu už 20 rokov. A ako sme spomínali, otecko teda začal túto kariéru. A vy v nej pokračujete, čiže dokopy možno aj 50-60 rokov. Čiže naozaj silná rodina stomatológov. Držíme palce, nech sa vám darí aj
ďakujem
naďalej.
Pekne.
Ak vám záleží na zdraví vašich zubov, aby vám vydržali čo najkrajšie a najdlhšie až vlastne do konca života, tak verím, že si zoberiete k srdcu rady pána doktora Rakovského, ktorý bol našim hosťom. No a máme tu aj pre vás otázku, pretože môžete vyhrať poukážku na bielenie zubov na zubnej klinike Rakovský. A tá otázka znie, ktorú z týchto vecí môžeme pri čistení zubov vynechať: zubnú niť, zubnú kefku alebo ústnu vodu. Správne odpovede nám posielajte do konca marca na podcast zavinač.nazemplin.sk. Tešíme sa aj na budúce. Ďakujem, pán doktor. Všetko dobré želám. Nech sa vám darí.
Veľmi pekne ďakujem.